Vi ber at vi skal få en innsikt i mer av deg. Selv om vi skal begynne litt på skjeven, så takker vi deg for at du hjelper oss. Vi kommer inn på sporet her nå etter hvert, Herre, i det vi skal ta tak i. I Jesu navn. Amen. Jeg skal starte, derfor ba jeg om vi kommer litt ut på skjeva. Vanligvis liker jeg å starte med et bibelvers, det skal jeg ikke gjøre i dag. Vi skal gå ut på skjeva fordi at vi skal ta tak i noe som heter de nye ti bud. De nye ti bud. Jeg vet ikke om du har fått med deg det. Det her har med tidsånden å gjøre. Det de nye ti bud knyttet til dagens tidsånd. Så følg med, for her kommer jeg til å sette navn på en del av de tingene som skjer i dagens samfunn. Og dette ikke noe jeg har sugd fra eget bryst, langt derifra. Jeg leser jo som alltid bøker, og dette tar utgangspunkt, så jeg skal hoppe av den etter hvert. Men det han som har skrevet denne boken, han heter Thaddeus, det flotte navnet Thaddeus Williams. Og han har skrevet en bok som heter Don't Follow Your Heart. For det tidsånden i dag, du må følge hjertet ditt. Og han har skrevet dette ettertrykkelig sammen med en kar som heter Carl Truman. Carl Truman er psykolog og er absolutt en av de skarpeste knivene i skuffen til å komme med samfunnsanalyser og det som foregår i dag. Han har skrevet et par bøker som ikke skal gå i detalj på. Og ja, flere ting som er så skarp og tydelig i forhold til samfunnsanalysen med en del av samfunnsproblemene som vi ser, og hva er årsaken til det. Og der så ser man på dette. Man ser at verdens mest hurtigvoksende religion i dag er selvtilbedelse. Selvtilbedelse er den religion som vokser raskest i verden. Gid det var kristendommen, men det er det ikke. Den som vokser fortest er selvtilbedelse. Og det er jo ikke noe nytt sånn sett, for det har jo vært der helt siden urtidenes morgen, men allikevel så ser man at den formen det tar nå, og på grunn av media, så sprer den seg som ild i tørt gress. Og de er de som har ti bud. Og der kommer jeg til å si litt på engelsk og litt på norsk, men du kommer til å forstå det. For han har ti bud som han sier følgende. Første bud er, live your best life. Lev ditt beste liv. Du skal handle alltid i tråd med ditt hovedmål, fremme deg selv og glede deg. Så live your best life, det er det første bud. Det andre bud heter OK Boomer. Og boomer, det er på en måte en generasjon. Du har forskjellige boomers and busters, generasjon Z og så videre og så videre. Så min aldersgruppe, vi er en boomer-generasjon. Der sier de følgende, du går aldri ut på dato. Vær alltid på utkikk etter noe nytt. Så det er liksom den andre trenden som man ser i dag. Den jakten hele tiden, og det er ikke bare boomerne, men det er alle som jakter på noe nytt. Det skal ikke bare være i moteverdenen, men det er hele tiden så har man jakten på selvtilbedelse, selvtilfredsstillelse, jakten på det å oppleve noe nytt, grensesprengende, og så videre, og så videre. Det kan være adrenalin-junkies for den slags skyld. Altså folk som skal gjøre ting som er mer ekstremt enn noensinne. Det kan være behovet når du er på noen av de her sosiale mediene, at for å få oppmerksomhet så må du hele tiden skape noe nytt som folk aldri har sett for. Og folk går lengre og lengre i å tøye grenser i alle galskapens retninger. Det tredje heter Follow Your Heart. Adlyd alltid dine følelser. Adlyd, og det her får du i sangtekster. Roxette hadde en låt på 1980-tallet som heter Listen to your heart. Og du ser det i Disney-filmer. Du må lytte til hjertet ditt, og du ser det i alle mulige konstellasjoner. Så snakker man om det, og følge hjertet sitt. Det fjerde, be true to yourself. Vær ærlig og oppriktig i forhold til deg selv. Enda mer handler det om å være modig nok til å sette andre ting til side. Det er du som er fasit. Det er du som på en måte gir retning. Det er du som på en måte setter standard. Alt annet må vike i forhold til det. Altså du kommer veldig i sentrum. Og den femte heter You do you. Du skal leve ditt liv og la andre I fred. Altså den saken her sånn, bare ha fokus på deg selv, og hvordan andre lever, det er ikke ditt anliggende, men du skal på en måte ha fokus på deg. You do you. Vær du deg selv, og vær opptatt av det, og da skal heller ikke de bry seg om deg. Så du skal få lov til å leve akkurat som du vil. Og så en som låter litt rart, det heter YOLO. YOLO. Etterjag grenseløse opplevelser. Kanskje et av de områdene der man har sett dette mest, det I forhold til pornografien, som blir nå synlig på TV. Det merkelig. Når det gjelder I butikker og sånne ting, så har man da flyttet pornografien lenger og lenger bort ifra der folk kan se den, sånn at nå den liksom på øverste hylle bak en skjerm. Nå det ikke synlig for noen, men der du har fått det inn til de grader, det TV. Du trenger ikke å se på et blad der sånn, men når det fullt tilgjengelig på TV, og ikke bare på TV, men du på en mobiltelefon, så kan du være I junglen I Kambodsja, og det spiller ingen rolle, så kan du gå fullt innpå og se alt hva du vil. Og det viser jo bare hvor totalt selvmotsigende denne verden her sånn, altså der de prøver på den ene siden å rettferdiggjøre seg selv, og så sier jeg at ja, nei, vi skal ikke ha pornografi synlig noe sted. Men jo da, det kan du få så mye du vil, bare du går inn på TV-en din eller på mobilen din. Og det går på å etterjage grenseløse opplevelser. Så det som man tidligere, det skjedde kanskje bak lukkede dører, nå så det noe som flyttes fram I offentligheten, og som roses opp I skyen for at man lever litt sånn grenseløs. Man ikke hindret av noen sperrer eller noen begrensninger. Den syvende, den The answers are within you. Svaret finnes inni deg. Tro på deg selv. La ingen undertrykke dine lyster. Det åttende, authentic, altså autentisk. Finn opp og stå for din egen identitet. I dag så har du en hav med, nå står det helt stille hva de kaller det her sånn, der de omtaler seg selv, personlig pronomen heter det selvfølgelig. Der man før hadde noen få, men nå vet jeg ikke hvor mange sånne personlige pronomen. De kommer opp med stadig nye, og ikke vet jeg hvorfor. Altså, du kan kalle meg Erik, det holder lenge det. Jeg trenger ikke ha det personlige pronomen, sånn voldsomt avanserte greier. Men her det om å gjøre å finne opp og stå for sin egen identitet. Og de står altså så hårnakka på dette her I visse sammenhenger. Nå skal det sies at det jo ikke den store majoriteten av befolkningen. Reiser du et lite stykke utenfor den vestlige verden, så ler de seg mest I hæl. Ja, det sånn. Altså, I Afrika, Asia, Sør-Amerika, når en del av disse vestlige, som skal da virkelig gjøre seg synlige, og kaller seg selv ved det ene og det andre, når de kommer utenfor I den resten av verden, så ler de seg mest I herde. Det det dummeste jeg har hørt. Det liksom helt på jordet. Men det det åttende bud. Vær autentisk. Det niende, live the dream. Tving universet til å gi etter for dine ønsker. Det dine ønsker som skal fram til enhver pris. Og alle andre skal bøye seg for det. Og det ser man I forhold til en toleransebit som bare ensidig. Der vi som da har en moral, vi får ikke lov til å fremme den på noen som helst måte, men de da som skal være foretalsfolk for at de ikke har noen moral, det skal vi tolerere på alle mulige måter. Og det en sånn intoleranse, inkonsekvent, som jeg kaller det. Og den siste, love is love. Feire alle livsstiler og alle kjærlighetsuttrykk. Der har du de nye 10 bud, og det tidsånden. Det der mennesker, jeg vil si ikke mennesker, fordi det vil være alt for generelt, men det noen mennesker. Og det som interessant, det at de noen menneskene som lever etter disse nye 10 bud, de for det første veldig intolerante. For det andre, de utrolige til å skape blest og oppmerksomhet om rundt seg selv. Og de vil alltid gjøre seg bemerket på en eller annen måte, enten ved klesstilen sin, hårfargen sin, sminken sin, tattooene sine, et eller annet som de ønsker å promotere for å markere seg. Og sier du noe I det hele tatt rundt det, så det som å touche eksplosjonsknappen. Altså, da smeller det I alle retninger, og du får så hatten passer relativt fort. Men menneskets ursyn jo selvopptatthet. Så det her jo ikke noe nytt som jeg sier. Det her fra Adam og Eva, så var selve ursynden selvopptatthet. Selvfremming. Dere skal bli som Gud. Ikke sant? Så der ligger tidsånden, og den har på en måte vært der opp igjennom hele veien. Og den den fremmes jo da, altså ikke bare fra Adam og Eva, men den har blitt fremmet opp gjennom hele tiden. Når du ser ved Babels tårn, så har du noe av det samme. At la oss bygge for oss selv. Ikke sant? Så denne å fremme seg selv der tydelig. Og den opp gjennom hele historien, så har kongeriker, kongedømmer, herskere, og dette her opp gjennom har hatt den samme. Det spiller ingen rolle om du har vært I rike kulturer eller I fattige kulturer, så har det alltid vært denne å fremme seg selv-kulturen. I mer vår moderne tenkning, og det som de tidssporene som man ser I dag, så går det tilbake spesielt til den franske revolusjonen. Den franske revolusjonen, det må man være klar over, at den tok et oppgjør, ikke bare mot kongehuset, for det liksom det man ofte fremstiller, altså mot den øvrigheten, at man tok et oppgjør med de, men man tok et radikalt oppgjør med alt som var det kristne. Og det var delvis fordi at den katolske kirken, som var dominant I Frankrike på den tiden, de hadde misbrukt sin rolle som kirke. Fullstendig. Og det tok man avstand ifra. Men der var det barnet og badevannet. Der tok man ikke bare et oppgjør med den katolske kirken, men med alt som hadde med religion å gjøre. Og forfatterne derfor, som du ser komme ut av den franske revolusjonen, det de som siteres. Så det man kommer med I dag ikke moderne, men det kommer fra den franske revolusjonen, og det opprøret mot de kristne prinsippene som der. Og flere forfattere opp igjennom, fra da av, og moderne forfattere, de føyer seg inn I samme løypa. Så tidsånden I dag, den går enda lenger enn bare selvopptatthet. Den går til selvdyrking, selvtilfredshet og selvtilbedelse. Det fokuset. Og jeg beklager, det litt mørkt dette her forløpig, men det blir bedre etter hvert. Hvis du ser på en del av det som produseres av materiale, både fra YouTube eller bøker, så et av de temaene som størst I dag såkalt self-help studies, eller self-improvement, altså selvforbedringskurser, og sanger, livsstil, alt dette her promoterer denne biten her, sånn fremme seg selv, stå for seg selv. Jo da, så det også sånn at I kristne sammenhenger så synger vi jo for eksempel, du du og du duger, ikke sant? Men det settes inn I en helt annen kontekst, for der det også at man synger, du passer perfekt I Guds plan, og det at man setter ting inn I en proporsjon, og det det vi skal på en måte prøve å komme til. Vi skal gi deg en motvekt I løpet av det jeg skal si her sånn. Så det skal være helt klart at den selvfremmingen, selvpromoteringen som man ser I verden, den jo ikke fra Gud, men på den andre siden så det ting som helt reelt fra Gud, og som man skal ta med seg, og det fordi at man må se ting I proporsjon og I forhold til hverandre. Mennesket har en uendelig verdi. Fordi for det første så vi skapt av Gud. Det gir mennesket en uendelig verdi. Så du trenger ikke å suggerere fram det ved å ta et selvhjelpskurs. Det det som problemet med denne selvfokuseringen, at der skal de hente alle verdiene, all selvforståelsen skal de hente fra seg selv. De har ikke noe utenom seg selv som et korrektiv, eller som gir verdi, eller mening, eller noen ting, men alt skal komme herifra. Og da det bare følelsene de kan bygge på. Det ikke noe annet enn den overbevisningen som de overtaler seg selv til, for det det der. Det en selvoverbevisning og selvovertalelse som den eneste veien de på en måte kan prøve å overbevise for seg selv at de har verdi. Men mennesket har en ukulig verdi, skapt av Gud, og det ligger jo at det Gud skaper fullkomment. Alt det Gud setter fingrene på fullkomment. Og selv om vi tenker at ja, men jeg lever I 2024, det jo lenge siden Gud skapte, det jo flere tusen år siden, Jo, men du også skapt I hans bilde, for at det vet vi at alle mennesker skapt I hans bilde og utvalgt av Gud fra før verdens grunnvoll ble lagt. Men ikke bare du skapt av Gud som gir deg verdi, men du også ønsket av Gud. Det gir deg også en uendelig verdi. Du ønsket av Gud, altså. Han ville deg, og det gir oss en høy verdi. Det tredje området at Gud setter en verdi på oss. Og den ser vi to områder. For det første, en sjel mer verd enn hele verden. Det altså utgangspunktet for din verdi. En sjel mer verd enn hele verden. Og det andre som Gud setter som verdi, det at du verd Jesu dyrebare blod. De to tingene Gud som setter sin verdi på deg I tillegg. Det tredje at det menneske skapt for å herliggjøre Gud. Det gir mennesken helt også ukulig verdi. Og at det menneske skapt for evigheten. Altså du ikke bare et øyeblikksvesen, du ikke bare en sånn prikk på en tidslinje, men du et evighetsvesen. Einstein, han har sagt følgende. Jo mer du ærer noe, mer enn deg selv, jo mer levende blir du. Men så sier han også, jo mer du ærer deg selv som det mest enestående som finnes, jo mer forferdelig blir ditt liv. Og det sier han ut fra dette her når vi snakker om å ære Gud, at vi skapt for å ære og dyrke noe som større enn oss selv. Og derfor så ser vi menneskets fascinasjon med universet. Altså, hvem det som ikke går ut en stjerneklar kveld og bare forundres over Guds storhet? At det bare uendelig, det liksom, hvor ender dette her sånn? Og der det ingen, ikke noe liv noe sted. Det bare på den lille kula her som det liv, alt annet der ute. Det ingenting som det han har funnet til nå? Men det fyller oss med beundring når vi ser den storheten der sånn. Og så ser man hvor liten man blir I forhold, og da kommer ting I proporsjoner, I riktig relasjon til ting. Eller man har hevevis av turister som reiser til Norge med sidelengs regn og vind og kulde, og de elsker det, for de skal opp og se på noe som vi løfter ikke blikk engang, nordlyset. De skal se Borealis, de skal se dette nordlyset, dette grønne lyset som skimrer over himmelen. Det de helt fascinert over. Og med rette, det jo ganske fenomenalt å se disse elementene som der. Eller når vi studerer planter, når vi går fra universet og ned mot de minste detaljene, planter, eller vi I fjellet, eller vi ser naturen generelt, at alt dette her noe som ut over oss selv, og det gjør at vi bøyer oss og dyrker Herren. Eller som salme 42 fanger opp dette her. Det sier, Hvorfor du nedslått min sjel? Og hvorfor sukker du I meg? Ikke sant? Her har du den introverte, den introspektive her sånn. Så sier han I stedet, sett ditt håp til Gud. For jeg skal enda prise ham for hans åsyns frelse. Så han sier at I stedet for å se inn I deg selv og prøve å finne svarene her, så sier han, sett ditt håp til Gud. Og sier han, min Gud, min sjel nedslått I meg. Derfor vil jeg minnes deg fra landet ved Jordan, fra Hermons høyder, fra Misras fjell. Så her du to ting. Sett ditt håp til Gud, det første. Altså ha din håp og din forankring I noe som større enn deg selv. Og det andre han sier, at han sier, jeg vil minnes deg fra landet ved Jordan og Hermons høyder. Altså det handler om Guds gjerninger, hva Gud har gjort. Og det derfor Gud sier at vi skal på en måte følge hans vittnesbyrd. Også vi skal ikke bare følge hans befalinger, men hans vittnesbyrd, det handler om hvem Gud Det noe av det Gud gjør. Så vi må finne balansen med noe som større enn oss selv. Og da skal jeg konkretisere dette her og skal si syv ting om Bibelen, det kommer til å gå unna. Men syv ting som gjør at Bibelen som et balansepunkt og motvekt imot det her nye ti budene, disse syv tingene, gjør at Bibelen helt enestående som bok i forhold til absolutt alt. Og det første du skal få bibelvers på omtrent alle. Det første Efeserne 1:4. Der står det at Gud utvalgte oss før verden ble til. Og det står at han utvalgte oss for å stille seg fram for seg som hellige og ulastelige. Så her har du en ganske god mix av ting. For det første, hva gjorde Gud før verden ble til? Jo, Bibelen sier at det Gud gjorde da, var å utvelge deg og meg. Det vil si at Gud jobbet med ting før verden, før tiden kom inn i eksistens. Da var allerede du en del av det Guds råd, kan man kalle det for, arbeidet med. Det tenker jeg er ganske spesielt. Og det finnes bare Bibelen som faktisk kan omtale dette her sånn. Jeg fikk et spørsmål fra en professor i Vietnam, og han spurte om dette her sånn, for han hadde ikke sett det verset før jeg forkynte det for han. Og så spurte han meg, hva gjorde Gud før noen ting ble til? Da var det jo ingenting, sa han. Jeg sa, det er helt feil. Gud var. Gud er fra evighet til evighet. Og i evigheten så sitter Gud før noe blir til. Og der begynner Gud å legge grunnlaget for ditt liv. Og det er det bare Bibelen som kan si noen ting om. For det er Bibelen som sier at det før verdens grunnvoll ble lagt, så utvalgte han deg. Og han utvalgte deg med den hensikt at du skulle være hellig, og at du skulle være ulastelig for Gud. Det er ganske imponerende. Der snakker man om, hva vil Gud med ditt liv? Jo, at du skal være hellig. Og det innebærer, lik Gud. Man diskuterer av og til, hva betyr det når Gud har skapt oss i sin likhet? Jo, det betyr at vi bærer også hans hellighet, for det er mer av hans vesen. Mange vil si at Gud er kjærlighet. Ja, det står 3 ganger i Bibelen. Men at Gud er hellig, jeg vet ikke hvor mange ganger det står, men det står 100 ganger. Og flere ganger så står det at hellig, hellig, hellig er Gud. Så hans på en måte identitet og hans vesen har vel så mye og enda mye mer med hellighet å gjøre som med kjærlighet å gjøre. Og hellighet er ikke en strenghet, men hellighet er en tilstand av renhet. Og det er der Gud beveger seg. Det med at Gud også er da der, det betyr også at han er fundamentet, og Guds ord er fundamentet for alle ting. I Jakobs brev 1:18 så leser vi følgende. Fordi han selv ville, fødte han oss ved sannhetens ord, for at vi skulle være førstegrøden av hans skapninger. Så her har du igjen det som vi snakket om i stad, at Gud ville deg. Og her sies det direkte. Fordi han selv ville, fødte han oss ved sannhetens ord. I Åpenbaringen 4:11 så står det noe lignende. Vi må ta det også med oss, 4:11, for det er ganske vesentlig vers. Du er verdig, Herre, til å få prisen, æren og makten, for du har skapt alle ting. Ikke bare deg, men du har skapt alle ting. Og ved din vilje består alle ting. Og ved din vilje ble de skapt. Et utrolig innholdsrikt vers. Men det betyr alt eksisterer fordi Gud ville det. Hele den verden her sånn. Ikke ondskapen. For ondskapen vet vi at den kommer inn ved syndefallet. Syndefallet åpner for synden og døden og all elendighet. Da kommer hele forbannelsen inn på banen. Men alt det som Gud har i forhold før det, altså første Mosebok kapittel 1 og 2, der Gud skaper alle ting, alt levde i harmoni, alt levde i fullkommenhet i forhold til hverandre, det er det Gud skaper. Og så kommer syndefallet inn og lager problemer. Første Mosebok, når vi snakker om det, det er det tredje punktet. Det viser oss makten i Guds ord. Altså, hvordan har ting blitt til? Jo, alt er blitt til fordi at Gud talte, og det skjedde. Unntagen menneskene og dyrene, for de ble formet av Gud. En del av insektene, det tales inn i eksistens. Gud taler det inn i eksistens, men flere av dyrene skapes av Gud. Han former det på samme måte som mennesket former det. Men mennesket formes og dannes i Guds bilde. Så det er helt, helt spesielt. Men det sier litt om kraften i Guds ord. Det er en av grunnene til at jeg leser Guds ord regelmessig. For det har en skapende kraft den dag I dag, så har det en skapende kraft med å skape ting inn I mitt liv, inn I min situasjon, som ellers ikke ville vært der. I Salme 104 så leser man om Guds ord som grunnlag og fundamentet for at alle ting skal fungere. Da går vi til Salme 104. Vi kan se på vers 5-10 for eksempel, eller vers 19, for deg som noterer. Og der sier han følgende. Han som tuftet jorden på dens grunnvoller, så den aldri evighet skulle rokkes. Med dypet dekket han den, som med en kappe vannene sto over fjellene. Ved din trussel, altså ved ditt ord, så flyktet de ved røsten av din torden, styrtet de av sted. De strømmet over fjellene, de sank ned I dalene til stedet som du hadde berett for dem. Du har satt en grense som de ikke kan overstige, så de ikke skal vende tilbake for å dekke jorden. Han sender kildevel inn I dalene, og de finner vei mellom fjellene. Og vi tok også med vers 19, der står det, han satte månen til å angi tider, og solen vet sin nedgang. Så hva det som styrer hele vårt univers, som gjør at alle ting opprettholdes? Jo, det Guds ord. Og det kommer enda tydeligere inn I det neste, der vi ser I Hebreerbrevet 1. Der ser vi at det som opprettholder hele jorden, ifølge Hebreerbrevet, følgende. Gud, han som I tidligere tider på mange ganger og på mange måter talte til fedre med profetene, har I de siste dager talt til oss ved sønnen. Og så står det, han har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt hele verden. Så hele verden skapt av ham. Han avglensen av hans herlighet og det uttrykte bildet av hans vesen. Og han holder alle ting oppe ved sin krafts ord. Han holder alle ting oppe ved sin krafts ord. Så det som vi I dag vitenskapelig kaller for naturlover, de der, de kan vi måle, de kan vi veie. Men hvorfor de der? Hvor kommer de naturlovene ifra? Hvem satte disse naturlovene til å fungere som de gjør? Det Guds ord som holder naturlovene I sjakk, eller har lagt grunnlaget for naturlovene, har satt ting I proporsjon I forhold til hverandre, så ting balanserer på hverandre. Vi nesten igjennom. Guds ord gir oss også ordre for hvordan vi skal ordne vårt liv I forhold til dette her. Salme 119, som vi har studert for noen sommer siden, gir deg 176 vers som presiserer hvordan skal den unge holde sin sti ren? Jo, ved å holde seg til ditt ord. Den som holder seg til Guds ord har mer kunnskap enn den som har gått på skole og lært mange ting, eller den som har levd mange år. Så ser jeg at Guds ord gir en reservoar av kunnskap som overgår alt annet av undervisning. Og det ser vi også når Gud omtaler en del av de som var vise I Bibelen. Salomo for eksempel, han ba om å få visdom, og Gud ga han visdom som overgikk alle andre. Og hans visdom gitt videre I ordspråksboken, så vi kan ta del I den visdommen I dag. Eller om Daniel, som også var visere enn alle andre som fantes. Så man ser at det var mennesker som hadde sitt fundament I Guds ord. Guds ord gir den visdommen. Det finnes ingen annen bok I verden som gir slik en visdom som Guds ord gir. Og det siste, Guds ord profetisk. Guds ord profetisk. Det ikke tarotkort eller spådamer eller horoskope som forteller deg om framtiden. Det gjør Bibelen. Bibelen den eneste bok I verden, ikke Nostradamus heller eller andre såkalte profeter. Men Bibelen gir deg faktisk et bilde av fremtiden. Ikke nødvendigvis detaljer om endetiden, selv om vi liker oss å studere det for å finne ut av det. Men det vi ser, det at Bibelen taler veldig tydelig om fremtiden. Den sier to ting helt klart. For det første, alt vil ende. Alt vil ende. Og da sier han, fordi du allerede nå vet at det Bibelen sier, alt har sin ende, så må du leve I henhold til det. Når du vet at alt har sin ende, så må man leve I henhold til det. Og det andre den sier profetisk, det at din fremtid I evigheten sammen med Herren. og da kan man også leve i henhold til det. Når man vet at min fremtid, den hos Herren. Så når Kjersti omtaler sin bror, som da har blitt forfremmet, så mister ikke vi noen. Vi mister ingen. De går bare i forveien. Vi møter de igjen. Og vi møter da i en tilværelse som helt annerledes, som så mye rikere enn den verden her noen gang har blitt. Fordi det sier Bibelen, at det som ligger foran oss, Hebreerbrevet skriver at alle disse her sånn, de opplevde dette her, men så ser de fram til det som der fremme. Når Jesus henger på korset, det som gir han styrke, det som venter han der fremme. Og det å ha på en måte sin styrke i det at den profetiske linja i Bibelen omtaler det som ligger der fremme, det gjør at du og jeg kan leve med stor frimodighet igjennom de vanskelighetene som denne verden byr på. For i denne verden her sånn, vil vi ha utfordringer. Det en del av denne verden, og det som gir oss styrke og håp, det at vi vet at evigheten venter. Og dette livet her som en røyk i forhold til. Det bare som et øyeblikk i forhold til den evigheten som ligger fremme og venter. Og derfor så har Bibelen et totalkonsept der han dekker ting på en måte som ingen annen bok i verden, i forhold til at den kan si ting om før verden eksisterte. Det uttaler Bibelen da tydelig om. Hvorfor tingene sånn som de her i verden, og hvordan du kan finne en fast fundament og et grunnvoll for din verdi, for din eksistens, for din moral, for din mening med livet. Der gir Bibelen deg et totalt konsept som langt overgår selvsuggerering, eller selvfokusering, eller selvrealisering. For her fokuserer du på noe som i sannhet verdi, og som gir deg en mulighet til å møte livet. Og så gir den deg da trygghet, forvissning om fremtiden. Den har ikke et sånt mørkt, dunkelt håp, kanskje om at det, men den gir oss en sikker forvissning om at det ligger en evighet og venter. Så når vi går den dagen i møte, der vi skal møte vår mester, så det ingenting som trenger å grues over eller lures på. Det noe deretter? Ja, vi vet at det noe deretter. Vi har vitnesbyrd om det. Vi vet med 100% sikkerhet at Gud der. Han vil ta imot deg den dagen som du går over i evigheten, så han der og tar deg imot. Det ikke et mørkt hull, det ikke en avslutning, det en begynnelse på noe langt, langt rikere og langt mer spennende enn det livet man har her. Så her i livet så bruker man tiden på å utforske hvem Gud Det å kunne dyrke Gud og prise Gud og gi han ære. Så derfor så var det så bra de to siste sangene Kirsten hadde med om det Guds ord som på en måte sier hvem jeg Og så den siste salmen som på en måte fokuserer igjen på dette her sånn at hvorfor vi har Gud for øye hele tiden. Det en utrolig styrke vi har i møte med den tidsånd som vi lever i. Den har ingenting. Den har ingen bein å gå på. Har ikke noe fundament å stå på. Den sjanseløs i møte med vårt fundament som troende. Amen. Og amen.